Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Cuvinte încurajatoare spuse astăzi la Bruxelles Maia Sandu de înalți reprezentanți ai Uniunii Europene. Cazul Andrei Neguța și puținele informații oferite de Procuratura Moldovei. Statele Unite se pregătesc pentru ceremonia de inaugurare a președintelui ales Joe Biden cu măsuri de securitate ieșite din comun și regimul Vladimir Putin față în față cu liderul opoziției Alexei Navalny după arestarea acestuia la sosirea din Germania. Începem cu știrile.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Accesul la vaccinurile anti-COVID-19 și continuarea asistenței financiare pentru programul de reforme și combaterea corupției, aceste teme au dominat agenda întrevederii pe care președinta Maia Sandu a avut-o la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Într-o postare pe Facebook, președinta Maia Sandu a scris că Ursula von der Leyen ne-a asigurat că putem continua să ne bazăm pe toată susținerea din partea Uniunii Europene, atât cu privire la vaccinarea cetățenilor noștri, cât și cu referire la asistența financiară continuă pentru a implementa reformele planificate. Maia Sandu a ținut însă să precizeze că implementarea reformelor nu va fi posibilă decât după alegerile parlamentare anticipate și crearea unui guvern funcțional. Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea PAS privind posibilitatea de autodizolvare a Parlamentului. Președinta Curții, Domnica Manole, a argumentat că în Constituție este explicat clar mecanismul de dizolvare a Parlamentului. Dreptul îi revine președintelui dacă se constată că Parlamentul este inactiv, însă doar dacă această inactivitate este imputabilă Parlamentului însuși, nu altor actori politici. Deputații PAS, Mihai Popșoi, Dan Perciun și Virgiliu Păslaruc au sesizat la 31 decembrie Curtea Constituțională, cerându-i să explice dacă, potrivit Constituției, Parlamentul s-ar putea autodizolva prin adoptarea de către forul legislativ a unei hotărâri în acest sens, cu o majoritate calificată de 2/3 din voturi de deputați. Liderul socialiștilor Igor Dodon a acuzat-o pe președinta Maia Sandu de încălcarea Constituției prin faptul că ar tergiversa desemnarea unui nou prim-ministru și a avertizat-o cu acțiuni de protest. Vorbindu-le jurnaliștilor după o ședință a conducerii PSRM, Dodon a spus astăzi că partidul său cere șefei statului să desemneze până la 1 februarie un candidat la postul de premier, după demisia de la sfârșitul anului trecut a guvernului Chicu. Fostul președinte, învins categoric de Sandu în alegerile prezidențiale din noiembrie, a făcut declarațiile la scurt timp după ce Curtea Constituțională a descalificat calea propusă de șefa statului pentru organizarea unor alegeri parlamentare anticipate prin autodizolvarea Parlamentului actual. Săptămâna trecută, Maia Sandu a respins ideea nominalizării unui nou premier, spunând că acest lucru ar amâna mult anticipatele, care ar fi cerute de alegători pentru curățarea Parlamentului de traseiști. În declarațiile de astăzi, liderul PSRM, care controlează cel mai mare grup parlamentar, a mai amenințat-o pe Sandu cu promovarea unor inițiative legislative punitive în viitoarea sesiune parlamentară, așteptată în luna februarie. Un tribunal din Rusia a decis astăzi că Alexei Navalny va rămâne în arest timp de 30 de zile după reținerea opozantului cu o zi mai devreme la revenirea sa în țară. La scurt timp, pe YouTube a apărut un video în care Navalny își îndeamnă suporterii să iasă în stradă pentru a demonstra pentru propriul lor viitor. Procesul opozantului a avut loc într-o secție de poliție din Himki, o suburbie a Moscovei, unde acesta a fost dus duminică seară după reținerea sa dramatică la aeroport. Avocații lui Navalny, citați de Radio Svoboda, serviciul rus al Europei Libere, spun că n-au fost lăsați să comunice cu opozantul, fiind admiși numai în sala de audieri. Autoritățile au explicat organizarea procesului în incinta secției de poliție prin faptul că Navalny încă nu are rezultatele testului privind infectarea cu COVID-19. Preeminentul critic al Kremlinului a revenit în Rusia după 5 luni petrecute în Germania, unde s-a tratat în urma otrăvirii sale din vara trecută. Arestarea lui Navalny a cauzat numeroase reacții internaționale de condamnare. Laboratoare europene au confirmat că în corpul lui Navalny, după incidentul din august din Rusia, au fost găsite urme de novicioc, gaz neurotoxic militar rusesc. Kremlinul respinge implicarea în atac. În Rusia a fost lansată campania de vaccinare împotriva COVID-19 deschisă întregii populații, într-un efort de limitare a răspândirii virusului, fără impunerea de noi restricții sociale dure. Zeci de moscoviți au făcut coadă astăzi la o clinică mobilă, amenajată la magazinul Universal GUM din Piața Roșie, unde s-au administrat primele injecții cu vaccinul rusesc Sputnik V. Rusia, care are al patrulea cel mai ridicat număr de cazuri de infectare cu COVID-19 din lume, a început vaccinarea luna trecută, când vaccinul se afla încă în fază avansată, ce-i drept de testare, la început pentru angajații din anumite profesii, ca lucrătorii medicali sau profesorii. Săptămâna trecută, președintele Vladimir Putin a cerut oficialilor să deschidă campania de vaccinare pentru întreaga populație de 146 de milioane de locuitori, cerând în același timp să fie și mărită producția de vaccinuri rusești.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă rugăm să participați și la un sondaj al Europei Libere.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
O zi încărcată astăzi la Bruxelles pentru președinta Moldovei Maia Sandu. Despre întrevederile pe care le-a avut și comunicatele transmise ulterior de înaltele oficialități europene cu care s-a întâlnit lidera de la Chișinău, ne spune mai multe Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Pentru Maia Sandu, prioritatea în discuțiile cu oficialii europene a fost de a asigura Republica Moldova cu vaccinuri anti-COVID. Vaccinurile au fost de altfel și principalul subiect al discuțiilor cu Josep Borrell, șeful diplomației europene, care e echivalentul unui ministru de externe al Uniunii, acesta amintind că, în afară de cele 108 milioane de euro mobilizate pentru a sprijini sistemul de sănătate din Moldova, Chișinăul a mai primit, fără condiții, 50 de milioane de euro din Fondul de Urgență Macrofinanciar în luna noiembrie. Josep Borrell a asigurat-o pe Maia Sandu că Uniunea Europeană își va menține și întări angajamentele luate în cadrul Tratatului de Asociere cu Moldova. El a lăudat, în primul rând, angajamentul Maiei Sandu în a combate corupția pentru a restabili încrederea cetățenilor în instituțiile statului, dar și pentru a asigura independența justiției și stabilitatea sistemului bancar. Borrell și Maia Sandu au mai discutat și situația din Transnistria. Josep Borrell a insistat că Uniunea Europeană sprijină în continuare formula 5 plus 2 și a confirmat că Uniunea Europeană sprijină integritatea teritorială a Moldovei și recunoaște frontierele Moldovei în acord cu declarația ministerială a OSCE din luna decembrie. Astăzi, în afară de Ursula von der Leyen, Charles Michel și Josep Borrell, Maia Sandu s-a mai întâlnit cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politică regională, cu Didier Reynders, comisar pentru justiție, Olivier Varhei, comisarul pentru vecinătate și extindere, și cu Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei pentru economie. Discuția cu comisarul Dombrovskis a atins mai ales subiectul ajutoarelor macrofinanciare. Tranșa de 50 de milioane de euro primită de Moldova în noiembrie a fost acordată necondiționat, însă cea de-a doua tranșă, al cărei termen limită este în luna septembrie anul acesta, vine cu o serie de condiții greu de îndeplinit în lumina alegerilor parlamentare care se profilează. Mâine, marți, Maia Sandu va fi primită în audiență de regele Filip al Belgiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a Moldovei a declarat astăzi inadmisibilă sesizarea Partidului Acțiune și Solidaritate privind posibilitatea de autodizolvare a Parlamentului. Președinta Curții, Domnica Manole, a argumentat că în Constituție este explicat clar mecanismul de dizolvare a Parlamentului și anume că dreptul îi revine președintelui. Dacă se constată că Parlamentul este inactiv, însă doar dacă această inactivitate este imputabilă Parlamentului însuși și nu altui actor politic. Președinta Maia Sandu a amânat până acum încercarea de a însărcina pe cineva cu formarea unui nou guvern, spunând că așteaptă decizia Curții Constituționale. Opoziția socialistă o acuză pe președinta Moldovei de inactivitate. Vasile Botnaru i-a adresat mai multe întrebări analistului politic Igor Boțan, director executiv al ADEPT, pe tema activității Parlamentului și a opoziției socialiste.
Reprezentanții Partidului Socialiștilor ai fracțiune, într-o anumită măsură, au fost onești. Ei au spus că da, ceea ce facem noi este un preludiu pentru alegerile parlamentare anticipate, iar scopul nostru este să ne creăm spațiu de manevră în alegerile anticipate care vin și ca să-i complicăm viața președintelui Maia Sandu, pe care, așa cum spuneau ei, doresc să o pună într-o situație neplăcută.
Cum se spune la țară, să pună dulceață pe clanță.
Da, să o stringă la perete sau în colț, cum se zice, pentru ca să îi știrbească din imagine și, așa cum cred ei, să o pună într-o lumină defavorabilă pentru susținătorii partidului din care, pe care l-a condus Maia Sandu PAS în alegerile parlamentare anticipate.
Deci erau conștienți de faptul că toate legile vor merge, bine mersi, la Curtea Constituțională. Interpelările urmând să le facă tocmai PAS întâi de toate.
Exact. Și dacă ne referim în mod expres la legile pe care le-a adoptat fracțiunea Partidului Socialiștilor împreună cu Partidul Șor, păi lista este impresionantă. Să începem cu legea privind funcționarea limbilor. O lege care, mă rog, este prevăzută de legea supremă, că ar trebui să existe o astfel de lege, dar atunci când Curtea Constituțională a declarat această lege ca fiind caducă, ieșită din uz, a arătat că există alte legi care asigură în totalitate drepturile minorităților.
Vă referiți la
componența Curții Constituționale condusă de domnul Poale Lungi. O altă lege foarte interesantă privind retransmiterea știrilor și programelor analitice rusești în spațiul mediatic moldovenesc, adică modificarea legii privind serviciile audiovizuale. Partidul Socialiștilor consideră că a făcut o mare favoare Republicii Moldova, admițând în spațiul mediatic de aici propaganda rusească. Am văzut aprecieri care spun că Igor Dodon a pierdut alegerile pentru că în spațiul informațional din Republica Moldova nu au avut acces canalele rusești. O altă lege importantă care subminează stabilitatea din Republica Moldova și relațiile cu partenerii externi se referă la revenirea stadionului republican în proprietatea publică, prin care, sigur, se subminează relațiile cu Statele Unite ale Americii și această lege, de asemenea, este contestată la Curtea Constituțională, în alta curte urmează să se pronunțe. După care, pachetul de legi bugetare, politica bugetar-fiscală, unde au existat foarte multe obiecții din partea opoziției, care au fost ignorate de către cele două fracțiuni, Șor și a Socialiștilor, iar aici, dacă ne amintim de sinceritatea socialiștilor, care spuneau că își creează spațiu de manevră pentru alegerile anticipate, parlamentare anticipate, deci s-au făcut cadouri, majorări de salarii, cadouri pentru alegători în ajunul sărbătorilor și așa mai departe.
Dar plafonarea taxelor locale?
Absolut corect, plafonarea taxelor locale și lipsirea autorităților administrației publice locale de dreptul de a-și atrage resurse în buget și chestia asta am văzut-o că a cauzat revolta primarilor.
A fost opinia președintelui executiv de la ADEPT, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Fostul ambasador moldovean la Moscova, Andrei Neguța, se află de 6 zile în izolator, în detenție preventivă, fiind acuzat de complicitate la contrabandă în dosarul traficului de anabolizante. Neguța a fost dus la penitenciar pe 12 ianuarie, după decizia magistraților Curții de Apel Chișinău de a-i schimba măsura preventivă de arest. Fostul diplomat a fost reținut la finele anului trecut, după ce autoritățile moldovene depistaseră mai multe cutii cu anabolizante într-un microbuz cu numere diplomatice ale ambasadei Moldovei de la Moscova. Andrei Neguța pledează nevinovat. Ce se știe până acum despre acest caz de rezonanță despre care procurorii nu oferă deocamdată prea multe detalii? A încercat să afle Ala Ceapai.
În prima și deocamdată singura reacție de când a fost reținut, Andrei Neguța a negat orice implicare în schema traficului de anabolizante. El a refuzat să ofere prea multe comentarii, întrucât ancheta e în derulare, dar a lăsat să se înțeleagă că ar fi victima unui aranjament de natură politică.
Nu am fost implicat.
Domnule Neguța, dacă nu ați fost implicat, de ce ați fost reținut acum?
problema nu este la mine.
Declara fostul ambasador pe 30 decembrie, când a fost pus sub acuzare de complicitate la contrabanda cu anabolizante. În același dosar mai sunt cercetate 3 persoane. 2 se află la fel ca Neguța în izolatorul de detenție provizorie de la penitenciarul numărul 13, iar al treilea învinuit a fost anunțat în căutare. La mai bine de o lună de la pornirea anchetei, Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale nu a oferit prea multe detalii, invocând secretul anchetei. Procurorul șef al instituției, Ioan Caracuian, a confirmat însă într-o anchetă jurnalistică realizată de TV8 că în microbuzul cu numere diplomatice reținut cu anabolizante erau și alte bunuri pentru necesitățile protocolare ale ambasadei, care depășeau însă volumul permis de transportare. În investigație se precizează că erau inclusiv lăzi cu sute de sticle de vin, care urmau să ajungă nu doar la prietenii fiului lui Neguță, așa cum menționa ambasadorul într-o scrisoare către Ministerul de Interne, dar și la restaurantul din incinta ambasadei. Jurnaliștii de la TV8 au mai aflat că microbuzul misiunii diplomatice era periodic implicat în contrabanda cu băuturi alcoolice, în special vinuri, parte dintre care erau vândute la prețuri exagerate, fără timbru de acciz și fără bon de plată, la restaurantul din incinta ambasadei, care ar fi administrat de persoane apropiate lui Ilan Șor și lui Vladimir Plahotniuc. Același microbuz ar fi făcut doar în ultimul an 10 de tur-retururi și ar fi transportat în Moldova, pe lângă documente consulare, diverse bunuri pentru rudele și prietenii angajaților ambasadei, de la caviar până la materiale de construcții, se mai arată în investigația jurnalistică. Comentând recent cazul Neguță, ministrul de externe Aureliu Ciocoi, care asigură interimatul funcției de premier, a declarat că s-a procedat la o reevaluare drastică a regimului de transportare a poștei diplomatice.
A fost elaborat un regulament dur în acest sens. De acum încolo, toată poșta diplomatică va fi verificată la sânge, va fi stabilită lista obiectelor care sunt incluse în sacul diplomatic, sigilat și sigiliu în mod obligatoriu rupt doar la destinație. Orice alt obiect care va fi depistat în afara listei prestabilite, ștampilate, semnate, ministerul sau persoanele care și-au permis acest lucru vor fi imediat sancționate.
Ambasada Republicii Moldova din Federația Rusă a fost implicată anterior și în alte câteva scandaluri de rezonanță, între care eliberarea de legitimații și numere de înmatriculare diplomatice unor persoane din afara ambasadei. După un asemenea scandal declanșat în 2013, controversatului om de afaceri Ilan Șor i-au fost retrase plăcuțele de înmatriculare cu numere diplomatice atribuite unor automobile de lux. Dosarul penal pornit atunci nu a mai avut nicio finalitate și a fost clasat în 2019 din lipsa componentelor de infracțiune. Presa a relatat de-a lungul anilor și despre alte situații reprobabile în care a fost implicată misiunea diplomatică. Până acum însă niciun angajat al misiunii nu a fost tras la răspundere penală. În cazul lui Andrei Neguța, unii comentatori caută în dărâtul culpabilizării ambasadorului motivație politică, întrucât Igor Dodon nu a obținut scorul dorit la prezidențiale în secțiile deschise pe teritoriul Federației Ruse. Înainte să-și încheie mandatul, fostul deja președinte socialist ar fi urmărit, consideră unii analiști, să pedepsească pe Neguța, înlocuindu-l în regim de urgență cu un nou ambasador loial formațiunii politice condusă de Dodon. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, la Moscova, liderul opoziției Alexei Navalnăi va rămâne în continuare timp de 30 de zile în custodirea poliției, potrivit deciziei judecătorului de caz. Autoritățile ruse susțin că Navalnăi a încălcat flagrant prevederile unei pedepse suspendate cu închisoarea din 2014, care expira la sfârșitul lui decembrie 2020. Dacă tribunalul îl va găsi vinovat, Navalnăi ar putea fi condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Alexei Navalnăi și-a îndemnat concetățenii să iasă în stradă la proteste după ce tribunalul orășenesc din Himki, o suburbie a Moscovei, a decis că opozantul va rămâne timp de 30 de zile în arest. Procesul a avut loc chiar în secția de poliție din Himki, unde Navalnăi a fost adus duminică seara după reținerea sa dramatică pe aeroportul Șeremetievo la revenirea în țară de la Berlin. Și tot în secția de poliție, Navalny a filmat un video postat ulterior pe YouTube cu îndemnul la proteste.
Ce vă băiați acești bunkerni vori mai mult? Voi sami отлично знаете, выходы людей на улице.
Navalny spune în înregistrarea făcută cu telefonul mobil că liderilor ruși pe care îi numește hoți le este frică cel mai tare de ieșirea oamenilor în stradă de proteste.
Поэтому не бойтесь, выходите на улицы, выходите не за меня, выходите.
Nu vă fie teamă, ieșiți în stradă. Nu ieșiți pentru mine, ieșiți pentru voi și viitorul vostru, spune Navalny. Criticul proeminent al Kremlinului a revenit în Rusia chiar dacă se aștepta că va fi arestat. În vârstă de 44 de ani, el a petrecut aproape 5 luni la tratament în Germania, unde a fost adus în stare de inconștiență vara trecută, în urma otrăvirii sale în Rusia, în luna august, cu ceea ce mai multe laboratoare europene au spus că a fost gaz neurotoxic militar Novichok. Serviciul Federal al Penitenciarelor din Rusia a spus că opozantul a fost reținut din cauza unor încălcări multiple ale condamnării sale cu suspendare pentru fraudă în 2014, într-un dosar pe care Navalny îl consideră politic. Opozantul rus a petrecut noaptea trecută la circa de poliție din Himki fără să îi se fi permis accesul la avocați sau să comunice cu rudele, relatează Radio Svoboda, serviciul rusesc al Europei Libere. Autoritățile ruse au explicat organizarea procesului în incinta secției de poliție prin faptul că Navalny încă nu are rezultatele testului la infectarea cu COVID-19. Arestarea lui Navalny a cauzat numeroase reacții internaționale de condamnare. Ministrul german de externe Heiko Maas a reamintit Moscovei că Rusia s-a angajat prin tratatele internaționale să respecte drepturile fundamentale ale omului și a cerut eliberarea fără condiții a opozantului. Cereri similare au fost formulate de Comisarul ONU pentru Drepturile Omului, de Uniunea Europeană și Statele Unite, de alte țări și organizații pentru drepturile omului. La Moscova, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus însă că aceste apeluri ar fi o încercare a Occidentului de a distrage atenția de la propriile probleme și de la ceea ce oficialul rus a numit criza profundă în care s-a pomenit modelul liberal de dezvoltare. Navalny, care s-a îmbolnăvit brusc pe 20 august în timpul unui zbor intern în Rusia, dă vina pentru otrăvirea sa pe Kremlin. Kremlinul respinge acuzațiile. A fost adus în Germania în stare de inconștiență, cu izoleta medicală, pentru a i se salva viața. În anunțul său de săptămâna trecută despre faptul că revine în Rusia, Navalny a spus că a luat această decizie în mod conștient, pentru a nu da satisfacție celor care îl doresc înlăturat din viața politică și publică rusă.
Pe 20 ianuarie, la Washington DC, va avea loc ceremonia de depunere a jurământului a președintelui ales Joe Biden și a vicepreședintei Kamala Harris. O ceremonie care se va desfășura în condiții cu totul deosebite, atât din cauza pandemiei de COVID-19, cât și a recentelor proteste violente ale unor susținători ai președintelui în exercițiu Donald Trump, proteste soldate cu pătrunderea în forță în clădirea Congresului American și cu moartea a 5 persoane. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Date fiind incidentele de miercurea trecută de la Washington, când mase de susținători ai președintelui Trump au atacat Congresul, insurecția făcând victime și pagube materiale, forțele de ordine sunt mobilizate în capitală și în alte orașe din țară în zilele permergătoare inaugurării noului președinte Joe Biden. Experții arată că operațiunile de securizare a capitalei nu sunt neobișnuite ca amploare. Ceea ce diferă însă este cât de devreme au fost amplasate forțele de securitate și măsurile luate pentru a restricționa accesul la clădirea Congresului și alte obiective importante. Până la inaugurare vor sosi la Washington circa 25.000 de membri ai gărzilor naționale, care se adaugă forțelor de poliție din oraș. Patrulele sunt înarmate, având instrucțiuni clare cu privire la împrejurările în care pot să deschidă focul. Mai ales în condițiile pandemiei, când orașul este și așa relativ pustiu, prezența punctelor de control și militarilor aduce în memorie mai curând zone de conflict din lume decât capitala unei democrații avansate. Asta reprezintă în sine un semnal de alarmă și o trezire la realitate pentru cei care nu iau suficient de în serios amenințarea dreptei extremiste, care săptămâna trecută a atacat una dintre instituțiile emblematice ale democrației americane. Nu se știe dacă în perioada premergătoare inaugurării se vor produce incidente. Manifestații fusese anunțate, dar multe au fost anulate sau își vor vedea numărul de participanți redus din cauza desfășurării forțelor de ordine, reducerii accesului la rețelele de socializare și faptului că președintele Trump nu mai alimentează ca până acum public ideea că alegerile ar fi fost fraudate. Dar chiar și așa, incidente violente se pot produce și apărătorii legii nu sunt dispuși să-și asume niciun risc. Unii dintre militanți își vor îndrepta atenția către capitale de state și acolo există temerea că ar putea izbucni violențe, mai ales că e posibil ca mulți dintre susținătorii lui Trump să vină înarmați. Pe ansamblu, o stare tensionată și pregătiri febrile de a face față oricărei situații, în speranța că totuși tranziția la putere se va derula liniștit și pașnic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre ce scrie presa din România de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Mai multe informații despre deplasări și decizii ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, sunt preluate azi în presa online, citându-se surse de presă de peste Prut. Spotmedia.ro o citează pe Sandu cu postarea Facebook despre întrevederea avută la Bruxelles cu procurorul șef al parchetului european, Laura Codruța Kövesi. Președinta Moldovei a precizat că vrea să colaboreze cu instituția europeană pentru a impulsiona reformele din domeniul justiției, un prim pas pentru a iniția și a desfășura activități comune în ce privește combaterea contrabandei și a spălării de bani, spune domnia sa. Tot la Bruxelles, relatează ziare.com, Maia Sandu s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, căreia, cităm, i-am mulțumit în numele meu și al Republicii Moldova pentru susținerea oferită de-a lungul anilor în diferite domenii, susținere care a apropiat țara noastră de familia europeană și de care au beneficiat cetățenii noștri, am încheiat citatul. Președinta Comisiei Europene a dat asigurări că Moldova poate conta pe toată susținerea din partea Uniunii, atât cu privire la vaccinarea cetățenilor moldoveni, cât și cu privire la asistența financiară continuă pentru a fi implementate reformele planificate. A mai spus Maia Sandu, citată de ziare.com. În sfârșit, G4 Media se referă la eliminarea lui Pavel Abraham din comisia care urmează să desemneze un judecător la CEDO din partea Republicii Moldova. Pavel Abraham pusese numit în comisie de Igor Dodon. Presa moldoveană îl descrie pe Abraham ca pe un fost milițian în perioada comunistă, ajuns după Revoluție până în fruntea Inspectoratului General al Poliției Române. El s-a remarcat în ultimul deceniu prin ieșirile dure la adresa luptei anticorupție. Invitat deseori la Antena 3 și România TV, acesta a criticat constant atât lupta anticorupție, cât și orientarea pro-europeană a României. Din acest motiv, a fost lăudat constant de Sputnik, organul oficial de propagandă al Rusiei, scrie G4 Media, citând o analiză Info Sud-Est. Rusia lui Putin, marele perdant al relațiilor internaționale în ultimii 4 ani, se intitulează articolul lui Iulian Chifu de pe blogurile Adevărul. Analistul își ilustrează concluzia cu ambivalența rezultatului conflictului din Nagorno-Karabakh, în care, în opinia lui, Rusia a pierdut mai cu seamă pentru că a făcut culoar de acces forțelor armate ale Turciei, dotate la nivel mult superior față de Rusia, care și-a expus astfel fragilitățile. Oricum, acest conflict nu se consideră încheiat. Nu există un acord, ci doar o declarație de încetare a focului și frustrări ale azerilor, care s-au trezit din nou cu trupe rusești pe teritoriul lor. Chifu susține însă că, odată cu schimbarea de gardă de la Casa Albă, revin în joc Statele Unite, mai ales prin numirea lui Antony Blinken ca secretar de stat și a Victoriei Nuland ca subsecretar de stat. Aceste două numiri ar indica intenția unei extinderi a valorilor democratice și a unei susțineri a statelor ce optează pentru reforme occidentale și stat de drept, inclusiv în estul continentului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Alte 258 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova după efectuarea 1070 de teste. De asemenea, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 17 decese. Noua tulpină de SARS-CoV-2 virus, care provoacă infecția COVID-19 descoperită în Marea Britanie, se poate transmite atât printre copii cât și printre adulți, însă copiii sunt mai puțin susceptibili potrivit unui nou studiu. Cercetătorii au urmărit contactele a peste 20.000 de persoane infectate cu noua tulpină COVID-19, inclusiv 3.000 de copii copii sub vârsta de 10 ani și a concluzionat că cei mai mici au susceptibilitate de 2 ori mai mică de a contracta noua variantă a coronavirusului în comparație cu adulții. Rezultate asemănătoare au fost obținute și pentru tulpinile precedente de COVID-19. Noua tulpină SARS-CoV-2, denumită B117, a fost depistată pentru prima dată în septembrie 2020 și are în acest moment o prevalență mare în Londra și în Anglia de Sud-Est. Țările europene, inclusiv Marea Britanie, urmează să primească de la Pfizer mai puține vaccinuri decât se așteptau, începând cu această săptămână, așa cum a anunțat anterior că lucrează pentru a livra mai multe doze decât a fost planificat. Compania a avertizat că volumul estimat al dozelor de vaccin anticoronavirus livrat fiecărei țări într-un anumit trimestru poate fi ajustat. Compania a confirmat că o creștere a producției a însemnat modificări ale procesului de producție și că acestea necesită aprobări de reglementare suplimentare. Deși acest lucru va avea un impact temporar asupra livrărilor la sfârșitul lunii ianuarie până la începutul lunii februarie, va fi asigurată o creștere semnificativă a dozelor disponibile la sfârșitul lunii februarie și martie.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.